Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքոմյանը։ Այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Ապրիլի 5-ի բրյուսելյան հանդիպմանը Բաքուն արձագանքեց ոչ միայն հայտարարություններով, այլև կրակոցներ։ Գնդակոծվել են նաև սահմանամերձ բնակավայրեր։ Մեր հաղորդումը հետևանքների մասին։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը այցելել է Հայաստան, ընդդիմությունը նրան դիմավորել է բողոքի ակցիայով։ ԱՄՆ-ի ռազմական օգնության դադարից հետո Ուկրաինայում իրավիճակը ծանր է։ Ռուսական զորքերը շարունակում են ցամաքային և օթային հարձակումները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Առանց արևմտյան օգնության Ուկրաինան պարտություն կգրի պատերազմում, հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին Ուկրաինայի օգտին հանգանակություններ կազմակերպող մի շարք արևմտյան մշակութային գործիչների, գիտնականների և գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ՄԱԳԱՏԵ-ն հաստատել է, որ անօթաչու թռչող սարքը նախորդին հարվածել է 2022-ի մարտից ռուսական վերահսկողության ներքո գտնվող Զապորոժիի ատոմակայանի ռեակտորներից մեկին, դրա հետևանքով ըստ կազմակերպության վնասվել է ռեակտորի պաշտպանիչ կառույցը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփան Ակերտի Գրասենյակը դադարեցրել է գործունեությունը և տեղափոխվել է ադրբեջանական Բարդա, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով Կարմիր խաչի Բաքվի Գրասենյակը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ Բաքվի նախկին գլխավոր բանակցող ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը նոր պաշտոն է ստացել Իլհամ Ալիևի հրամանագրով, նա նշանակվել է քրոնական կառույցների հետ կապերի գծով պետական կոմիտեի ղեկավար 2023-ին Մամեդովը մասնակցել էր պաշտոնական Ստեփան Ակերտի ներկայացուցիչների հետ Խոջալույում կայացած հանդիպումներին։ Վրացական ՀԿ-ները ամբողջությամբ չեն հայտարարում ստացած եկամուտներն, այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, մեկնաբանելով իշխող վրացական իրազանք կուսակցության կողմից օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագիծը։ Վրաստանի վարչապետի պնդմամբ վերջին 12 տարիներին հասարակական սեկտորի 7 առաջատար կազմակերպությունները հայտարարել են իրենց եկամուտների միայն 18%-ը։ Պաշտոնական Բիշկեքը Բաքվին է փոխանցել Ղրղստանի ղեկավարության դեմ մահափորձ ծրագրած Ադրբեջանի 5 քաղաքացիներին։ Ղրղզական հատուկ ծառայությունները մարտի վերջին էին հաղորդել ադրբեջանցիներից կազմված հանցավոր խմբի ձերբակալության մասին, որի անդամները մեջբերում մահափորձել էին ծրագրում ղրղզական պետության առաջին դեմքերի դեմ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների շփումները տեղի ունենան տեսանելի ապագայում, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, չհստակեցնելով Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հնարավոր հանդիպման ժամկետները։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին հայտնի եկել, որոնց համաձայն բանակցությունները կկայանան մինչև Էրդողանի մայիսին նախատեսված Վաշինգտոնյան այցը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ապրիլի 5-ին բրյուսելյան հանդիպման Ադրբեջանը արձագանքեց ոչ միայն հայտարարություններով, այլև կրակոցներով։ Շաբաթ-կիրակի օրերին գնդակոծվեցին հայկական կողմի սահմանային դիրքերը և սահմանամերձ բնակավայրեր։ Միաժամանակ Բաքուն Հայաստանին մեղադրեց իրենց դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու մեջ, ինչը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է։ Գնդակոծություններից բացի ադրբեջանական զինուժը նաև ռազմական տեխնիկայի շարժ ցուցադրեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդագրության համաձայն տասնյակ ռազմական մեքենաներ մանյովրներ էին կատարել Իշխանասարի շրջանում։ Դրանց գումարած ականների պայթյունների համար Հայաստանին ուղղված մեղադրանքները։ Ադրբեջանական կողմը նախ հաղորդեց, որ դաշտերում ականների պայթյուններից կրկին մարդիկ են տուժել, հետո հայտնի դարձավ, որ ականազերծման աշխատանքները Բաքուն ցանկանում է ներառել ՄԱԿ-ի ծրագրերում, ինչը գործնական օգնությունից բացի հնարավորություն կտա կրկին խոսելու հայերի թողած ականների մասին։ Թերևս սրանք էին ապրիլի 5-ի հանդիպման ադրբեջանական կողմից հաջորդած հայտարարություններն ու գործողությունները, որոնք սահմանամերձ գյուղերի համար անհետևանք չանցան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Տեղ գյուղի բնակիչ Մուրադ Ղավալբաբունցի մայրը ապրիլի 7-ի գիշերը ադրբեջանական կրակոցներից փրկվել է կնոջ տեղափոխություններ անելու խասյաթի շնորհիվ։ Հենց այդ օրը տարեց մոր մահճակալը կինը տեղափոխել էր պատուհանի տակից։ Գիշերը, երբ ադրբեջանցիները սկսել են կրակել, Մուրադի ընտանիքը քնած է եղել, ավտոմատի պարկուճը կոտրել է տան պատուհանն ու ներս ընկել։ Այսինքն, եթե ձեր հարցը այդ տեղափոխությունը առաջ չլիներ, անկողինը քաշած չլիներ պատուհանի մոտից, կարող են եւ վնասվել ձեր մայրը։
Շուշեքը սաղթացելու էր իրավորի։ Առավոտել եմ, փորկեմ ասեմ, բա պիտի փուլյան չար։ Տնամենայն մեր հին ակսկեքից էր, լուսամուտներից էր։ Արանք ընկած է այդ փուլը։
Ինչի փուլը էր, ավտոմատի փուլը էր։
Հա, RPK միլիցեքի եկալ են, նկարալ են, վերցրել են, տարել են, փորձակնություն են տարել։
Մուրադ, իսկ երկար էին կրակում։
Ընդհանրապես 5-10 րոպե տարբեր տեղերից կրակոցներից։ Մեկ գյուղի տակից էր գալիս, մեկ վերևից էր գալիս։ Դեմ իրանք բարձր դիրքերում են իրանք։
Իսկ ձեր տունը շատ մոտ է դիրքերին։
Մեր տունը գիտես օթային, ասենք կարող 1 կիլոմետր ինի, բարձր որ կրակել են, թուլացել է տենց գելա ուսամուտին կպելա մոտել շենքի մեջ էլի։
Իսկ ինչն է նպատակը ձեր կարծիքով, ինչու են այդպես ակտիվացել։
Մի գուցե ուզում են բզբզեն տենան մի բան էլի մեր գլխին սարքին, ես չեմ կարա իմանամ, ես ղեկավար չեմ։
Իսկ եվրոպական դիտորդները այցելել են ձեր տուն։
Հա, այսօր առավոտ եկել։ Հա, եկել են, նկարել են, բան են, 2 ավտո է։
Ապակիները կվերանորոգենք և ամեն ինչ կանենք, որպեսզի նման կրակոցները ունենան գնահատվելու հնարավորություն, նույնիսկ նաև եվրոդիտորդների մակարդակով, և հասնենք նրան, որ կրակոցներ չլինեն։ Հիմա կրակոցները անկանոն և աննիմաստ և աննպատակ են։
Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը ընդամենը հիստերիայի որակում ադրբեջանական զինուժի վերջին օրերին պարբերական դարձած կրակոցները, որոնց հետևանքով վնասվել են նաև տարբեր համայնքների բնակիչների տներ։ Ադրբեջանական զինուժն անցած 2 օրերին թիրախավորել է Սյունիքի մարզի Արավուսի, Խոզնավարի, Տեղի, Գեղարքունիքի մարզի Սոտքի, Կութի, Վերին Շորժայի, նաև Տավուշի մարզի Չինարի ու Մովսեսի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերը։ Ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրեց, որ 3 կեսգիշերից հետո ադրբեջանական կողմից փոքր տրամաչափի զինատեսակներից արձակված անկանոն և ոչ նպատակային կրակի հետևանքով վնասվել է Տեղ գյուղի տներից մեկի պատուհանը, բնակիչը չի տուժել։
Իսկ դուք ինչով եք բացատրում այս լարվածությունը, բանկը։
Հիստերիկ դրսևորում է։ Անիմաստ, երևի կարող է այնտեղ մյուս կողմում կանգնածները, ասենք թե այդ օրը որոշել են անկանոն կրակներ ուղարկեն մեր բնակավայր ուղղությամբ։ Ոչ մի բանի հետ կապ չունի։
Բան քոչերան, դուք տեսնում եք, որ Բաքուն փորձում է տանել էսկալացիայի, այսինքն որպեսզի ռազմական գործողություններ սկսի։
Ոչ, դեռ չեմ տեսնում։ Այո, որ կտեսնենք, կարծում եմ, որ այս հարցերը էլ չեն առաջանա, մենք ասնենք լիարժեք պաշտպանության։
Ասացիք հիստերիա է այն, ինչ անում է Ադրբեջանն այսօր սահմանին։
Հիստերիա բառը կարող է շատ կոպիտ եմ ասել։ Դա գործողություններ են, որը որևէ իմաստ չի արձանագրում։ Անիմաստ։
Ինչ հարց է ուզում լուծել, եթե ասում եք ռազմական գործողություններ
դեր չեք։ Ոչ մի հարց չի լուծում։ Ընդամենը կրակոցներ են, պետք է արգելել նույն դիտորդների, հա, գործողությունների շնորհիվ, որ այդ կրակոցներն էլ չլինեն, որովհետև եթե կրակոց կա, ապա սեղանի շուրջ նստածները չեն կարող իրենց աշխատանքի բուն փուլերին մոտենալ։
Երևանը ժամանել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Բուրիչը, նա հանդիպումներ է ունեցել վարչապետ Փաշինյանի և արտգործնախարար Միրզոյանի հետ։ Հանդիմությունը նրան դիմավորել է բողոքի ակցիայով, պահանջելով ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա, հանդիմության պնդմամբ կալանավորված քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու և նաև Ադրբեջանում պահվող հայ գերիններին ազատ արձակելու հարց բարձրացնելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը։ Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչն այսօր հանդիպել է Հայաստանի վարչապետին։ X-ի իր միկրոբլոգում Բուրիչը Փաշինյանի հետ հանդիպմանը գերազանց բնորոշում է տվել։ Հայտարարել Եվրոպայի խորհրդը կշարունակի աջակցել Երևանին բարեփոխումների հարցում։ Մարիա Բուրիչն այսօր նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ է հանդիպել։
Շնորհակալ եմ նախարար Արարատ Միրզոյանին Հայաստանում ջերմ և հաճելի հանդիպման համար։
Պաշտոնական Երևան Երևանը հաղորդում է, որ հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի եւ Եվրոպայի խորհրդի միջև գործընկերության, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային կայունության հարցեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը եւ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարն անդրադարձել են Հարավային Կովկասում կայուն եւ հարատեւ խաղաղության հաստատման ուղղված քայլերին։ Այդ համատեքստում Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է Հայաստանի հանձնառությունն ու ջանքերը, նշելով թշնամանքից զերծ մթնոլորտի ձևավորման առանցքային հարցերում հստակ հանձնառության կարևորությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Միրզոյանն ու Բուրիչն անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ավելի քան 100,000 հայերի խնդրին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, պաշտոնյաները մտքեր են փոխանցել հատկապես խոցելի խմբերի իրավունքների վերջնաժամկետ ու երկարաժամկետ կարիքների հասցեագրման շուրջ։ Նախարար Միրզոյանն ընդգծել է, Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է ջանքերն այդ ուղությամբ, նաև միջազգային գործընկերների աջակցությամբ։ Անցած տարեվերջին Բուրիչը Բաքու էր այցելել հանդիպել Ադրբեջանի նախագահին ու արտգործնախարարին։ Ալիևի հետ հանդիպմանը Եվրոպայի խորհրդի քարտուղարը ողջունել էր Բաքվի ու Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող երկխոսությունը ու երկու կառավարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը գերիներին ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Այս պայմանավորվածության արդյունքում Բաքուն ազատ արձակեց 32 հայ գերիների, հայկական կողմը իր հերթին 2 գերու հանձնեց Ադրբեջանին։ Եվրոպացի պաշտոնյայից այսօր չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ, թե Եվրոպայի խորհրդն ինչ բարեփոխումներում է աջակցելու կառավարությանը, ինչ է անում կառույցը Բաքվի բանտերում պահվող մյուս հայ գերիներին ազատ արձակելու համար։ Նա հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։ Եվրոպացի դիվանագետի այցն այսօր Հայաստանի արտգործնախարարություն ուղեկցվել է ընդդիմության բողոքի ակցիայով։ Ընդդիմադիրները պահանջում են, որ Եվրոպայի խորհրդը ճնշում գործադրի Երևանի վրա իրենց ձևակերպմամբ հայաստանյան բանտերում պահվող քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու համար։ Ըստ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների, Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանի խոսքով.
Պահանջը շատ հստակ է, պիտի արձանագրվի, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ խոսքի իրավունքը իրացնող քաղաքացիները հետապնդվում են, եւ դա քաղաքական հետապնդում է, եւ հետեւաբար իրենք քաղաքական մանդարկյալներ են։
Արտգործնախարարության շենքի առջև հավաքված քաղաքացիները պահանջում էին նաև մարդու իրավունքներով զբաղվող առաջատար կազմակերպությունը ճնշում բանեցնի Բաքվի վրա։ Իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով.
Մեր հայրենակիցներն են, որոնց բոլորի համար մեր բոլորի սիրտը ցավում է անզորությունից, որովհետև Բաքվի բանտում են գտնվում, մենք ոչինչ անել չենք կարող։ Եվ մենք վստահ ենք, որ այս շենքում դրա մասին չեն խոսում, չեն խոսելու։ Չէ խոսելու, որ Եվրոպայի խորհուրդը ճնշում գործադրի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Խոսի այդ հարցի մասին։ Պահանջի, որպեսզի ազատ արձակվեն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչները, նախկին նախագահները։
Ադրբեջանում ըստ հայաստանցի իրավապաշտպանների հիմա 23 հայ է պահվում, նրանց թվում Արցախի նախկին ղեկավարները։
Բրյուսելում կայացած Հայաստանի վարչապետի ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրամիության գործադիր մարմնի ղեկավարների հանդիպումը Հայաստանին աջակցելու մասին էր, բայց Մոսկվան ցանկացած առիթով եւ պատրվակով մեղադրում է Արևմուտքին, Հայաստանին էլ զգուշացնում վատ հետևանքների մասին։ Հանդիպմանը հաջորդած Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում նշված է, որ Ռուսաստանն այն դիտարկում է Հարավային Կովկասը աշխարհակաղակական դիմակայության մեջ ներքաշելու ՀԱՊԿ-ից և ԵԱՏՄ-ից Հայաստանին դուրս հանելու փորձ։ Մոսկվան Երևանին կոչ է արել թույլ չտալ, որ Արևմուտքը խափի իրեն և տանի սխալ ճանապարով, զգուշացնելով կամ սպառնալով, որ Արևմուտքի միջամտությունը կարող է ամենաբացասական հետևանքներն ունենալ տարածաշրջանի կայունության, անվտանգության և տնտեսական զարգացման համար, և հրահրել նոր բաժանարար գծեր և լարվածության անվերահսկելի աճ։ Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Հայաստանում սպասվող ակնկալիքների գնահատականների մասին Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Հայաստանյան քաղաքական եւ փորձագիտական դաշտում Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքների շուրջ բանավեճը չի դադարում։ Եթե իշխանությունը ֆինանսականից բացի կարևորում է նաեւ ԱՄՆ պետքարտուղարի եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահի աջակցությունը, Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, ընդդիմությունից համարում են, որ այն կյանքի կոչելու հարցում Արևմուտքից առավելագույնը, որ կանեն հայտարարություններն են։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջին անգամ մոտ կես տարի առաջ ներկայացրել էր Եվրոպական խորհրդարանի իր ելույթում, ակնկալելով միջազգային գործընկերների աջակցությունը։ Ինչպես է գործնականում դրսևորվելու Բրյուսելի և Վաշինգտոնի աջակցությունը Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը։ Եղել է նման քննարկում վերջին հանդիպմանը։ Իշխանական պատգամավորը հիշեցնում է, Արևմուտքը փորձել և փորձում է միջնորդի դեր ստանձնել Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում։ Բաքուն, սակայն, առնվազն վերջին կես տարում մերժում է։ Արսեն Թորոսյանի տպավորությամբ Ադրբեջանի ապակառուցողականությունն Արևմուտքում հետևանքներ կառաջացնի։
Ադրբեջանը նաև պետք է հասկանա, որ այդ երկրները վերաբերմունք են ձևավորելու երկրները, Ամերիկան և Եվրոպական միությունը, Ադրբեջանի նկատմամբ նաև կախված իր կառուցողականությունից կամ ապակառուցողականությունից այս հարցում։ Եվ մենք դա տեսնում ենք, որ մեր գործընկերները դա հասկանում են աստիճանաբար։ Մեր հետ հանդիպումների ժամանակ են դա ասում off record, երբեմն հայտարարությունների մակարդակով ենք լսում։ Եվ այս էլ է կարևոր գործնական քայլ, որ մեր գործընկերներն ասեն, գիտես, եթե դու շարունակես այսպես ապակառուցողական լինել, ապա հիշի, որ մենք էլ ունենք հարաբերություններ քո հետ, ու արդեն կախված թե այդ դրանից որն է ավելի կարևոր այդ երկրի համար, ԱՄՆ-ի կամ ԵՄ-ի համար, իրենք որոշումներ կկայացնեն այս կամ այն ուղղությամբ։
Խաղաղության խաչմերուկը տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակման Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության տեսլականն է, ինչի իրականացման համար Հայաստանը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ պետք է բաց սահմաններ ունենա։ Այս ուղղությամբ մինչ օրս որևէ դրական տեղաշարժ չկա։ Շաբաթավերջին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտնեց, որ ենթակառուցվածքների հարցում Երևանն ու Բաքուն համաձայնություն չունեն։ Չնայած մի շարք հայտարարություններին, առաջընթաց չկա նաև հայ-թուրքական գործընթացում։
Այդ ծրագրի գործնեության համար այս երկու կողմի համաձայնությունն է պետք։ Ես անկեղծ չգնեմ, Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը պատրաստ են ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, և էական ճնշում գործադրել, և Թուրքիայի վրա, որպեսզի այդ ծրագրի իրականացվի։ Կարծում եմ, որ ոչ։
Բացի հայտարարություններից, ինչ է ակնկալում իշխանությունը Եվրամիությունից և Միացյալ Նահանգներից նախաձեռնության իրականացման համար։
Կարևոր է մեր միջազգային գործընկերների ընկալումը, և ինչքան ընդհանուր լինի ընկալումը, այնքան դրանից շեղվող մտքերը տարօրինակ կթվան, այսինքն ասեմ, մի ոպե ոնց դու սենց լավ գաղափար կա, հենված միջազգային համակարգը, բայց դու քիչ ուրիշ բան ես ուզում, տենց ոնց կլինում։
Բրյուսելի հանդիպումը ըստ էության Հայաստանին միայնակ չթողնելու մասին է, ինչը փորձում են ցույց տալ Բաքուն և Մոսկվան, որ Հայաստանը միայնակ է անօգնական և անպաշտպան։ Արտաքին հարաբերությունների Եվրոպական խորհրդի ընդլայնված Եվրոպա ծրագրի տնօրեն Մարի Դյումոլենը Ազատության կիրակնօրյա ծրագրում անդրադառնալով այդ հանդիպմանը ասել է, որ Եվրամիությունը գալիք տարիներին մտադիր է լինել Հայաստանի կողքին։ Նրա հետ Հրանտ Համբրյաջանի զրույցից լսենք մի հատված։
Կարող ենք ենթադրել, որ Եվրամիությունը ավելի ակտիվորեն կներգրավի օգնելու Հայաստանին իր պաշտպանակությունը բարելավելու հարցում։ Կօգտագործի արդյոք Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամը, կա արդյոք ըմբռնում և պատրաստակամություն ավելի շատ ջանքեր գործադրելու Հայաստանի համար Եվրամիության շուկաները բացելու հարցում։ Պետք է հասկանալ, որ առանց Եվրոպական աջակցության Հայաստանը չի կարող կտրվել Եվրասիական տնտեսական միությունից, Հայաստանը չի կարող դուրս գալ Եվրասիական մաքսային միություն, և նույնիսկ հապկից դուրս գալը կարող է տնտեսական խնդիրներ առաջացնել Հայաստանի համար։ For Armenia.
I don't think the intention of the European Union is to push Armenia to cut its existing ties.
Չեմ կարծում, որ Եվրամիության նպատակն է դրդել Հայաստանին խզել իր գոյություն ունեցող կապերը տարածաշրջանի այլ երկրների հետ և դուրս մղել այն տարածաշրջանային կազմակերպություններից, որոնց նա մաս է կազմում։ Հավակնությունն իսկապես Հայաստանին օգնելն է ամրապնդելու իր ճկունությունը։ Այսպիսով դրա տնտեսական բաղադրիչ կա, որը մենք արդեն հիշատակեցինք։ Առևտրային հարթություն կա, որը կապված է Եվրամիության հետ Հայաստանի կնքած երկկողմ պայմանագրերի հետ, և կան քննարկումներ գործող համագործակցության համաձայնագրերի ընդլայնման հնարավորության շուրջ։
About the possibility to enhance
Եվ հետո կա անվտանգության և պաշտպանության հարթությունը, որը դուք նշեցիք։ Շարունակվում են քննարկումները խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի օգտագործման հնարավորության մասին, որը Եվրամիության գործիքն է երրորդ երկրներում պաշտպանության ու անվտանգության աջակցության համար։ Եվ այսպես քննարկումներ կան այս գործիքը կոնկրետ Հայաստանի համար օգտագործելու, որպեսզի ոչ մահաբեր աջակցություն ցուցաբերվի հայկական բանակին, ինչը միևնույն ժամանակ կօգնի ամրապնդել բանակի կարողությունները, առանց ավելի լայն ազդեցություն ունենալու Հայաստանի դաշինքների վրա,
which would help at the same time reinforce the army's capacity without having broader implications on Armenia's alliances.
Now comes the most important question. Հիմա գալիս է ամենակարևոր հարցը, որ ես ձեզ կտամ. Հայաստանի համար կա հնարավորություն դառնալու Եվրամիության տեղնացու երկիր, թե դեռ շատ տնային աշխատանք կա անելու, ինչպես եղավ Վրաստանի դեպքում։ Որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Հայաստանը ժողովրդավարական բարեփոխումների որոշակի ոլորտներում ավելի մեծ առաջընթաց է ունեցել։ Հայաստանը պետք է դիմի թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու համար, որն է ձեր խորհուրդը։ Your advice.
I think this discussion is a bit premature, given
Կարծում եմ, որ այս քննարկումը մի փոքր վաղաժամ է, հաշվի առնելով այն փաստը, որ դուք նշեցիք։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության, Մաքսային միության անդամ է եւ չի կարող այդքան հեշտությամբ դուրս գալ այդ կազմակերպություններից, ինչը լիովին վաղաժամ է դարձնում Եվրամիության հնարավոր թեկնածության քննարկումը։ Սրանք երկարաժամկետ պարտավորություններ են, որոնց մասին Հայաստանը պետք է ուշադիր մտածի այդ ճանապարհով գնալուց առաջ, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանն անելիքներ չունի ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ ժողովրդավարությանն ու եվրոպական արժեքներին ավելի մեծ հանձնարարության առումով։ Եվ սա նաեւ մի բան է, որի վրա Եվրամիությունը ցանկանում է աշխատել Հայաստանի հետ, բայց հավանաբար տարբեր գործիքներով, ոչ միայն ընդլայնման հեռանկարով, այլև արկա համագործակցության գործիքներով, որ ԵՄ-ն ունի։
Also something the European Union wants to work on with Armenia, but probably with different instruments, not only with a enlargement prospect, but with the existing cooperation instruments that the EU has.
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հեռուստածրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ուկրաինայի վիճակը տեսանելի վատթարացել է ԱՄՆ-ից օգնություն չստանալու պատճառով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ առանց արևմուտքի օգնության Ուկրաինան պարտվում է։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վլադիմիր Զելենսկին նահանգում է, Ուկրաինան պարտվում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ Վատթարացող իրադրությունն ըստ Ուկրաինայի առաջնորդի հնարավոր կլինի փոխել, եթե դաշնակիցները քաղաքական կամ դրսևորեն եւ Ուկրաինա հասցնեն խոստացված սպառազինությունը։
Ցիլկոմ ճիշտ է, что наявно.
Միանգամայն ակնհայտ է, որ Ուկրաինայում մեր ունեցած հակաօթային պաշտպանության համակարգերը բավարար չեն եւ դա ակնհայտ է մեր բոլոր գործընկերների համար։
Ես համակարգը ՊՊՈ ու Սվիդի, які можуть допомогти. Потрібна лише політична
Ուկրաինայի նախագահը իր այդելույթում պնդում էր, թե դաշնակիցներն ունեն նման սպառազինություն եւ դրանք Ուկրաինա հասցնելու համար զուտ քաղաքական կամք է պահանջվում։ Հակառակ դեպքում ասած դրանք կկիրառվեն ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևում, ակնարկելով, որ Ուկրաինայից հետո Ռուսաստանը կհարձակվի նաև Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի անդամ երկրների վրա։ Կիևից դեռ չեն մեկնաբանել պարտության մասին Զելենսկու ահազանգը, որքանով է արտացոլում իրավիճակը ռազմիդաշտում։ Արդյոք նախագահ գույները մքացրել է $60 միլիարդ ամերիկյան ռազմական աջակցություն նոր առաջ ստանալու անհրաժեշտության ֆոնին։ Հիշեցնենք, այդ օգնության հաստատմանը հակազդում են Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հանրապետական օրենսդիրները։ Իդեպ, ամերիկյան օրենսդիր մարմնում մեծ մասնություն կազմող հանրապետականների կուսակից Դոնալդ Թրամփը ով ձգտում է վերադառնալ Սպիտակ տուն, ըստ ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստի, Ուկրաինայում պատերազմը կանգնեցնելու միանգամայն այլ պլան ունի։ Լրատվամիջոցը վկայակոչելով Թրամփի մտադրություններին քաջատեղյակ երկու աղբյուրի գրել է, որ նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու դեպքում հանրապետական գործիչը երրորդ տարին շարունակվող պատերազմը մտադիր է դադարեցնել Կիևի վրա ճնշում գործադրելու ճանապարհով, մասնավորապես ստիպելու է Ուկրաինային հրաժարվել իր տարածքի մի մասից, արդեն ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններից, այդ թվում Ղրիմից, Դոնբասից։ Այս մոտեցումը, հիշեցնենք, սկզբունքորեն հակասում է նախագահ Բայդենի քաղաքականությանը, որն ընդգծում է Ուկրաինայի ռազմական աջակցությունը և ռուսների ագրեսիային դիմադրելը, մինչ Կիևը սպասում է Բայդենի վարչակազմի, ինչպես նաև մյուս դաշնակից երկրների խոստացած սպառազինության մատակարարումներին, Մոսկվան հագնացնում է արյունալի հարձակումները, թիրախավորելով ուկրաինական բնակավայրերի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ռուսական ուժերի հրթիռային հարվածներից վերջին ժամերին բազմաթիվ մարդիկ են զոհվել կամ վիրավորվել, ավիրվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, Սևծովյան Օդեսա նավահանգստում վնասվել է լոգիստիկ և տրանսպորտային օբյեկտներ, լարված է իրադրությունը նաև Զապորոժիայի շրջանում, Ռուսաստանի կողմից գրաված ատոմակայանի շենքի շուրջ Մոսկվան պնդում է, թե Կիևը դրոններով թիրախավորել է կառույցը, միջադեպին արձագանքել է նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը, հաստատելով, որ դրոնի հարվածի հետևանքով ատոմակայանում գտնվող 6 ռեակտորներից մեկը վնասվել է, սակայն միջուկային անվտանգությունը չի խաթարվել։ Կիևը կտրականապես հերքում է Մոսկվայի մեղադրանքները, թե դրոնն ուկրաինական ուժերն են արձակել։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության խոսնակ Անդրեյ Յուսովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ևս մեկ անգամ վտանգի տակ է դնում միջուկային օբյեկտը, քաղաքացիական բնակչությանը և Եվրոպայի շրջակա միջավայրը, ինչը ըստ ուկրաինացի զինվորականի խոսքերով Ռուսաստանի հանցավոր պրակտիկայի մաս է կազմում։
Մոսկվայում Կրոկուսի թիահաբեկչության հաջորդ օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ահաբեկչության հետ կտարավ դեպի Ուկրաինա և այն դարձավ Ռուսաստանի իրավապահների հիմնական ուղենիշը։ Ռուսաստանի արևմուտքում ահաբեկիչների ձերբակալությունից անմիջապես հետո, երբ Տելեգրամյան ալիքները ցուցադրում էին նրանց առաջին հարցաքննությունները, առնվազն մեկն ասում էր, որ Թուրքիայից է եկել Ռուսաստան, սակայն հետագա հաղորդագրությունները այդ մասին լռում էին, իսկ երեք նրանց հարցաքննություններից որոշ հատվածներ հրապարակվեցին, կրկին փորձելով ցույց տալ, որ ահաբեկչության գործողության հետևում Ուկրաինան է, չնայած Իսլամական պետությունն է ստանձնել ահաբեկչության պատասխանատվությունը։
Ռուսական պետական հեռուստալիքները Կրոկուս հոլի հարցակման մեջ մեղադրվողների հարցաքննությունների կադրեր են հրապարակել, որոնցում մեղադրյալներն ասում են, թե հարցակումից հետո ուղևորվում էին Կիև, որտեղ նրանց պետք է վարձատրեին ահաբեկչության համար։ Ընդ որում բոլորն էլ խոսում են համեստ գումարի, յուրաքանչյուրին 1 միլիոն ռուբլու կամ մոտ 10 000 դոլարի մասին։ Մինչ պաշտոնական Կիևը հերքել է իր կապն ահաբեկչության հետ, իսկ դրա պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը, կադրերում երևացող մարդիկ փաստացի հաստատում են Մոսկվայի պաշտոնական վարկածը։ Կասկածյալներից մեկի խոսքով Կրոկուսի վրա հարցակման մասնակիցների գործողությունները իբր համակարգել է Սայֆուլո անունով մի մարդ, ով իրենց ասել է, թե խոստացված միլիոն ռուբլին իրենց Կիևում կվճարեն։ Ահաբեկչության մեջ մեղադրվող մեկ այլ տղամարդը պատմել է, թե իբր Սայֆուլոն իրենց խոստացել է, որ Ուկրաինայի հետ սահմանին իրենց մարդ է սպասելու, ով օգնելու է հասնել Կիև։ Ռուսական ալիքները պնդում են նաև, որ խուզարկությունների ժամանակ մեղադրյալների հեռախոսներում իբր հայտնաբերվել են ուկրաինական խորհրդանիշներով լուսանկարներ։ Ահաբեկչության բոլոր անմիջական մասնակիցները իրավապահների պնդմամ կալանավորվել են։ Դատարանի կադրերից պարզ դարձավ, որ նրանք բոլորը դաժան խոշտանգումների են ենթարկվել, մեկի ականջն էին կտրել, երկրորդին էլեկտրահարել, մյուսի դեմքին դաժան ծեծի հետքեր էին։ Ընդ որում խոշտանգումները նկարահանվել էին ու տարածվել համացանցում։ Դատարանը կալանավորել է նաև 7 այլ անձի, ովքեր կասկածվում են հարցակմանը մասնակցելու համար։ Վերջին 20 տարում Ռուսաստանում տեղի ունեցած ամենախոշոր ահաբեկչության զոհը դարձել առնվազն 144 մարդ, ու չնայած փաստին, որ Իսլամական պետությունը ստանձնել է դրա պատասխանատվությունը, իսկ Միացյալ Նահանգները զգուշացրել է ռուսական կողմին դրա հնարավորության մասին ու կոնկրետ վայրը նշել, Ռուսաստանի իշխանությունները, այդ թվում նախագահ Պուտինը, շարունակում են պնդել, որ հարցակման մեջ կա ուկրաինական հետք։ Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեն նաև հայտնել է, որ հետաքննություն է սկսել Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի և Արևմտյան այլ երկրների կողմից ահաբեկչական գործողությունների հնարավոր կազմակերպման, ֆինանսավորման և իրականացման վերաբերյալ։ Բայց Bloomberg-ն իր աղբյուրներին հղում անելով գրում է, որ ռուսական քաղաքական և բիզնես էլիտան չի հավատում, թե Ուկրաինան է կազմակերպել հաբեկչությունը։ Ու թեև ուկրաինական հետքի մասին պնդումները Ռուսաստանում հնչում են գրեթե բոլոր հարթակներից, իսկ Պուտինն էլ շաբաթավերջին հայտարարեց, թե ծայրահեղ իսլամիստները ռուսներին ատելու որևէ պատճառ չունեն ու չեն կարող հաբեկչություն կազմակերպել Ռուսաստանում, քանի որ այդ երկրում չկա ազգային կամ կրոնական խտրականություն։ Ռուսաստանում զգալիորեն վատացել է կենտրոնական Ասիայի երկրներից միգրանտների նկատմամբ վերաբերմունքը։ Բազմաթիվ լրատվամիջոցներ նշում են, որ տաքսիստների հաճախորդները Մոսկվայում եւ Ռուսաստանի այլ քաղաքներում սկսել են հետաքրքրվել վարորդների ազգությամբ եւ չեղարկել պատվերները, եթե նրանք տաջիկստանցի են։ Անվտանգության ուժերն էլ իրենց հերթին ռեյդեր են իրականացնում ճանապարհին, իսկ կենտրոնական Ասիայի երկրների քաղաքացիները ենթարկվում են հատուկ ստուգումների։ Բեկը միգրանտ է Ղրղզստանից, տաքսու վարորդ է։ Նա ասում է, որ վերջին շաբաթների ընթացքում ավելի ու ավելի շատ է բախվում խտրականության։ Ուղևորները զանգվածաբար հրաժարվում են պատվերներից, երբ տեսնում են իր անունը։
Посмотрите на это. Вот как.
Ահա նայեք, չեղարկում, չեղարկում։ Ահա թե ինչպես են ազդել վերջին իրադարձությունները մեզ վրա։ Ռուսերին չի հետաքրքրում տաջիկներ, ուզբեկներ, մենք բոլորս միգրանտներ ենք։ Բոլորս նույն ոչ սլավոնական արտաքինն ունենք։
Все на одно лицо։
Իրավապաշտպանները հաստատում են, ճնշումը միգրանտների վրա կտրուկ աճել է եւ պնդում են, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանից արտաքսումների ռեկորդային թիվ է գրանցվել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։